Tervetuloa kuuntelemaan Yhdessä äänessä podcastia. Me ollaan Saara ja Joonas.
Me tuomme osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja lähemmäksi ihmisten arkea Helsingissä.
Podcastimme kakkoskaudella meitä kiinnostaa, mitä nuoret ja nuoret aikuiset ajattelevat osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
Me puhutaan tästä teemasta kuuden jakson ajan, pohtien meidän vieraiden kanssa, miten toimitaan itselle tärkeiden asioiden puolesta. Tänään vieraanamme on Anton. Anton on kansalainen, joka toimii arjessaan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi osana Elokapina-liikettä. Anton kertoi siitä, miten hän on paiskautunut rohkeaksi ilmastovaikuttajaksi. Keskustelimme myös, kuinka tärkeää on tutkia ja arvostaa itseään, jotta voi toimia vakaumuksensa mukaisesti.
Hei, tervetuloa Yhdessä äänessä podcastiin, Anton.
Kiitos, Saara.
Tällä kaudella me ollaan puhumassa siitä, mikä on nuorten ajatus vaikuttamisesta ja osallisuudesta. Ja tähän alkuun me on lähdetty liikkeelle, että mitkä on sellaisia tärkeitä asioita, joiden puolesta sä, Anton, vaikutat?
Ihmiskunnan tulevaisuus.
Mahtavaa.
Ei enempää, ei vähempää.
Ei enempää, ei vähempää. Joo, siis... Kyllä se, miksi mä oon alkanut toimiin ja toimiin yhteiskunnallisesti nimenomaan, niin se on halu suojella tai auttaa ihmisyhteisöjä, mutta myös muita eläinlajeja tietysti ja ekosysteemejä ylipäätään tässä ekokatastrofin kynnyksellä. Mm.
Kerro, miten sun vaikuttajatarinassa on oikein saanut alkunsa. Kaikilla meillä on joku historia, jossa me on... Jotakin on kliksahtanut.
Mm. No toi on hyvä kysymys, koska mä en tiedä mistä asti mä oon vaikuttanut asioihin. Tai vaikutanko mä vieläkään, mutta ehkä siis se mistä mä oon itse lähtenyt paneutumaan näihin asioihin, niin se liittyy just toissa vuonna 2019 syksyllä sellaiseen prosessiin, minkä mä kävin, kun mä törmäsin Elokapinaa. Sitä kautta mä aloin oikeastaan ottaa vähän selvää asioista ja lukea tutkimusta. 2018-2019, nehän oli sellaisia vuosia, no tuntuu, että kaikki vuodet on ollut sellaisia, mutta et tuli paljon niin kuin raportteja ja erilaisia tutkimuksia, mistä tiedeyhteisötkin meni itse vähän sekaisin. Et tuli esimerkiksi tämä Hot House Earth -papru 2018, jos sanottiin, että on mahdollista, että vaikka kahdessa asteessa me ylitetään sellaisia kynnyksiä, jonka jälkeen ilmaston kuumeneminen muuttuu, niin kuin, että se karkaa käsistä ja kaikkea tällaista. Ja sitten tai kun mä aloin ymmärtää noita juttuja, niin sitten mulla tuli tosi vahvasti se fiilis, mä aloin myös ymmärtää sitä, että se ei ole pelkästään luonnossa jossain tuolla tapahtuva asia, vaan että meidän yhteiskunta on osa fyysistä todellisuutta, osa ympäristöä ja sitä kautta mä myös ymmärsin sen, että tosi monet asiat, joita mä pidän tärkeänä, mutta joita mä myös itse tavoittelen henkilökohtaisesti mun elämässä, niin on isossa vaarassa. Mm. Ei pelkästään siis jotkut abstraktit asiat, vaan ihan käytännössä vaikka se, että koska mua kiinnostaa akateeminen ura tai on kiinnostanut ainakin aiemmin akateeminen duuni, niin mä oon tullut tietoiseksi siitä, että se on sellaista yhteiskunnallista luksusta, mitä tuottaa sellaiset yhteiskunnat, joissa asiat on tosi hyvin ja niin, joissa on paljon esimerkiksi rahaa. Ja sit kun tuli tietoiseksi siitä, että ekokatastrofi uhkaa myös niin kuin ihan tällaisia yhteiskunnan perusrakenteita, niin se oli ehkä se eka tavallaan oivallus itselle. Että tajus, että myös oma elämä tulee muuttuu jollain tavalla.
Joo. Miten sä törmäsit ekan kerran nimenomaan Elokapinaan ja miten sä liityit Elokapinaan?
Mä törmäsin siis Elokapinaan ihan hauskasti, konkreettisesti kadulla. Mä törmäsin siihen oikeasti.
Just siellä, missä pitääkin.
Niin just siellä, missä Elokapinan kuuluu olla ja mihin se palaa myöskin 19.4. viimeistään isosti. Mä kävelin kaupungilla, mä törmäsin mun kaveri Ellaa ja Ella oli menossa Elokapinan protestiin, joka oli Espalla ja mä menin siihen mukaan. Ja ekaksi mä itse asiassa katoin silleen, hei, siisti juttu, kiva, pitäkää hauskaa ja mä jatkan matkaa, koska mulla oli synttärit ja mä olin menossa näkemään mun perhettä. Mut sit mä kävelin joku 50 metriä ja sit mä olin silleen hetkone, että tietysti mun pitää mennä tonne myös. Tai miksi mä en menisi? Mikä syy mulla on olla menemät sinne kadulle? Mä menin ja sit mä näin, että tunti myöhemmin porukkaa kannettiin poliisiautoihin sieltä ja sitten siinä heräsi isoja kysymyksiä, että tässä on jotain juttuja, mitä mä en ihan tiedä, että niin kuin, mitä maailmassa tapahtuu. Koska miksi nämä mun tuntemat ihan fiksut tyypit yhtäkkiä makaa tuolla kadulla ja poliisit raahaa niitä. Ja sitten siitä meni niin kuin sellainen viikko. Mä kävin 2 päivää myöhemmin NVDA-koulutuksen, suoran toiminnan koulutuksen. Ja sitten mä lähdin mukaan Elokapinan työryhmiin. Mä lähdin oikeastaan tosi nopeasti sit kehittää sitä juttua myös muiden kapinallisten kanssa.
Mitä Elokapina on sulle tällä hetkellä? Sä menit sinne mukaan silleen nopeasti imeytyen, niin mitä tässä reilussa vuodessa on tapahtunut ja mitä tavallaan niin kuin se liike sulle edustaa tällä hetkellä?
No Elokapina on mulle tosi tärkeä tietysti yhteisönä myös. Mä oon tutustunut sitä kautta paljon tosi siisteihin tyyppeihin, hienoihin ihmisiin ja siitä kautta on myös tullut uusia ihmissuhteita elämään. Mutta ennen kaikkea se on mulle, Elokapina on tavallaan niin kuin asia, joka mahdollistaa sen mobilisoimisen, ihmisten järjestäytymisen vastarintaa. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että se mitä Elokapina tekee on paljon tärkeämpää kuin se Elokapina itsessään.
Yeah.
Eli se liike on, siis mä ajattelen vähän niin, että se voisi olla myös joku ihan muu, jos se sattuisi olemaan jotain muuta.
Mm.
Eli Elokapinas ei sinänsä ole mun mielestä niin kuin historiallisessa mielessä mitään ainutkertaista.
Mm.
Se on vaan taas uusi tällainen niin kuin hätätila mobilisoituminen, hätätila järjestäytyminen. Ja Elokapina, siis se on tosi hyvin suunniteltu se konsepti alun perin Briteissä, kun se on kehitetty Extinction Rebellion. Siinä on ollut niin kuin pitkälinjan aktivisteja ja tutkijoita, jotka on tutkinut paljon niitä asioita ja kehittänyt sitä filosofiaa ja toimintatapaa siinä, niin en mä tiedä. Elokapina on mulle, se on niinku paras yritys tässä tilanteessa
niin.
Tehdä tälle jutulle jotain.
Joo.
Kyllä.
Mitä vastarinta merkitsee sulle? Miten sä hahmotat sitä?
No mulle vastarinta on sitä, että sanoo ei ja toimii fyysisesti myös sen mukaisesti. Eli se voi olla, tietysti se on niin kuin monissa historian käänteissä ollut erilaista, koska se voi kohdistua erilaisiin asioihin. Mutta tässä tapauksessa, mä itse asiassa miettinyt tätä vastarintajuttua, koska mä luin yhtä Gandhin tekstiä, missä Gandhi puhui siitä, että aiemmin hän kutsui sitä hänen kampanjointia passiiviseksi vastarinnaksi. Mutta se passiivinen sana oli huono lopulta. Se aiheutti hämmennystä, jonka jälkeen se alkoi kutsua sitä suoraksi toiminnaksi. Ja sitten mulla heräsi sen ajatus, että ehkä se mitä mä teen nyt ja mitä meidän mun mielestä pitäisi tehdä on suora vastarinta. Mä tavallaan yhdistän ne 2 ajatusta siinä. Eli kyse on siitä, että me sanotaan, että tämä ei voi jatkuu näin, tämä asia. Mutta me ei pelkästään sanota sitä, vaan me ollaan myös valmiita uhmaan sen valtion, joka tuottaa huononlaista elämää, huononlaista maailmaa, niin sen sääntöä. Eli me asetutaan vastarintaan sen järjestelmän kanssa. Ja tietysti se, että jos istutaan kadulle tai liimataan julisteet johonkin ikkunaan tai sotketaan jotain seiniä tai jotain tällaista näin, niin sehän on suoraa toimintaa kansalaistottelemattomuutta ja siinä ei varsinaisesti vastusteta sitä itse poliittista prosessia, mutta se on tavallaan niin, siinä on tavallaan symbolinen puoli, mutta se on myös tosi konkreettista, koska osoitetaan se, että me ei anneta tämän asian jatkuu.
Kyllä.
Mitä sä Anton ajattelet, minkälainen prosessi ihmisessä tulee tapahtua, jotta se on valmis vastarintaan?
No mä luulen, että se ei ole oikeasti, se ei ole kauhean helppoa. Se on mun mielestä yksi sellainen ehkä niin kuin vähän huono tai vähän sellainen illuusio, mitä on ehkä myyty. Että sun pitää vaan niin kuin hyväksyä tosiasiat ja toimii ikään kuin ne olisi totta. Tämähän on se yksi mun mielestä aika hyvä XR vanha slogani.
Niin.
Että kerro totuus ja toimi niin kuin se olisi totta. Mut se voi olla aika vaikea prosessi emotionaalisesti. Ja mä luulen, että siihen liittyy paljon luopumista. Ja mun mielestä ei niinkään materiaalista luopumista, mutta ennen kaikkea se, että pitää jotenkin pystyä ole valmis hyväksyä se, että on ollut osa sellaista yhteiskuntaa ja on saattanut maksaa veroja sellaiselle valtiolle, on saattanut rakentaa sellaista järjestelmää, joka on ollut samaan aikaan myös hyvä monella tapaa, mutta myös jotenkin niin kuin ytimellisesti tosi, tosi huono. Siis että siihen on liittynyt iso ongelma. Niin mä luulen, että sellainen prosessi tavallaan, että on vaan valmis hyväksyyn, että se mitä on ehkä ajatellut maailmasta, niin onkin saattanut olla tosi, tosi valheellista. Ja siis mä en nyt tarkoita sitä, että ei niin kuin Suomen valtio tai länsimainen kulttuuri tai mikä tahansa muukin kulttuuri maailmassa olisi tuottanut paljon hyviä asioita. Ei ole kyse siitä. Ja kapitalismi on tuottanut myös hyvinvointia ja fossiilien polttaminen on tietysti tuonut meidät tähän pisteeseen monilla hyvillä tavoilla. Mutta se on niin kuin jossain vaiheessa, se ei voi vaan jatkuu enää.
Musta on aika rohkeeta niin kuin sanoa se, että se ei ole niin helppoa, että niin kuin tavallaan, että täytyy oikeasti käydä joku prosessi itsensä kanssa, että on valmis niin kuin toimimaan oikeasti niiden ajatustensa mukaisesti.
Ja sen ei sen pitäisikään olla helppoa. Tai siis mun mielestä, kukaan on sanonut, että sen pitäisi olla kivaa. Ja se on mun mielestä ehkä se ongelma, että ihmisiä yritetään, tai on paljon sellaista niin kuin kannustamispuhetta ja tsemppaamispuhetta, että meidän pitäisi jotenkin niin kuin houkutella ihmisiä johonkin toimintaan tai myydä se juttu ihmisille niin, että ne kokisivat, että tämä on tosi helppo juttu, johon voi tarttua. Ja mä ymmärrän, että joissain asioissa se voi olla oikeanlainen tapa toimia. Mutta sitten kun me puhutaan radikaalista yhteiskunnan muuttamisesta, niin se, että sä jotenkin innostut, vaikka lähettäkään sähköposteja jollekin päättäjille, tai sä innostut niin kuin ostaa tietynlaisia asioita kaupasta, niin se on vaan täysin niin kuin eri, se on vaan väärässä skaalassa. Se mittakaava on väärä. Ja sen takia sellainen tietynlainen, niin kuin, että jee, hei tulkaa mukaan, tämä on oikeasti tosi kivaa, niin se saattaa ehkä asettaa ihmisille myöskin vähän väärän mindsetin. Mutta mun mielestä kapinointi on oikeasti myös todella kivaa. eli tässä on monia puolia. Ja mä en ole ollut yhtä onnellinen ja niin kuin iloinen. Mulla ei ollut yhtä hauskaa ikinä aiemmin mun elämässä. Eli se on niin yksinkertaista.
Joo.
Päästäkseen siihen tilaan on silti pitänyt käydä tietynlainen prosessi läpi, jossa on ollut myös tuskaa.
Joo, kyllä siinä on ollut paljon pelkoa. Joo. Pelkoa ainakin.
Joo. Jep. Mutta kerro vielä vähän, että minkälainen se luopumisen prosessi on sun mielestä?
No siis se, tosi tärkeää on tietysti niin kuin ymmärtää se lähtökohta, missä me ollaan. Eli me ollaan jo niin kuin liian pitkällä ilmastokriisin kanssa. Tai siis peli on jo tietyllä tavalla menetetty. Siis ainakin siinä mielessä, miten ihmiset ehkä ajattelee, että onko tässä vielä jotain pelivaraa, niin ei ole. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi tuhoutunut tai että mitään ei voisi enää pelastaa. Mutta silleen, että niin kuin, ja vaan esimerkiksi se, että jos me nyt lopetettaisiin kaikki fossiilisten polttaminen, niin ilmakehästä häviäisi niin paljon tällaisia pienhiukkasia, että ilmakehä, tai siis maapallo kuumenisi 0,5-1 astetta sen takia, että me ei enää poltettaisi fossiilisia. Koska hiilidioksidin lisäksi me päästetään pienhiukkasia ilmakehään. Ihan niin kuin jos tulivuori purkautuu, niin maapallon keskilämpötila laskee sen takia. Sen lisäksi tällä hetkellä hiilidioksidi on niin paljon ilmakehässä, että jos se taso pysyy sellaisena, niin se itsessään aiheuttaa jo 2 asteen kuumenemisen. Tai vähän vajaa. Ja jos me luetaan, mitä 80% koralliriutasta on niin kuin, menetetty. Tai että Grönlannin jäätikkö ilmeisesti on nyt niin kuin tällaisessa pysäyttämättömässä Suomisvaiheessa. Niin, 2035 ei ole välttämättä enää kesällä arktista jäätä. Tai silleen, että se tilanne on jo nyt ihan helvetin huono. Niin tavallaan, että jos sen niin kuin ottaa sisäänsä ja ymmärtää, ja sitten vielä ymmärtää sen, että mitä se tarkoittaa ihmisyhteisöjen kannalta, mitä se tarkoittaa monien eläinlajien kannalta, niin toi on se lähtökohta. Mä haluaisin vaan tehdä se selväksi, koska se niin kuin tekee siitä ainakin mulle itselleni aika helppoa, että sitten tajuu sen, että okei, että tämä on niin kuin enemmän kuin kaikkein kauhean asia, mitä sä olisit voinut kuvitella. Mutta hetkonen, mitä sä kysyitkään siitä luopumisesta, että mitä se sitten käytännössä on?
Kyllä.
Niin, no mulle se oli siis sitä, että mä niin kuin päätin, että ainakin toistaiseksi mä käytän mun ajan ja energian niin paljon kuin mä vaan pystyn siihen, että mä pyrin jotenkin ymmärtää paremmin tätä juttua, jotta mä saan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan tähän.
Just.
Ja että me voidaan jotenkin muuttaa tätä sivilisaation suuntaa. Eli se voi olla sitä, että sä lopetat sun duunit, tai että sä lopetat sun opiskelut, luovut vaikka jostain tietystä niin kuin varallisuuden tasosta, jos on mahdollista. Siis tietysti myös ihmiset tarvitsee jostain rahaa. Eli nämä ei ole yksinkertaisia juttuja.
Kyllä.
Se on varmaan erilaista kaikkien ihmisten kohdalla.
Joo.
Mitä sä ajattelet? Sä sanoit, että vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen, että ne ymmärtäisi niin kuin tämän saman tai näin. Niin, nyt reilu vuoden jälkeen, kehen kaikkiin sä oot vaikuttanut ja onko sä ikään kuin, onko sä tyytyväinen siihen, millaista työtä te olette tehnyt vaikuttamisen suhteen muihin ihmisiin?
No, en mä tyytyväinen ole, koska jos mä olisin tyytyväinen, niin mä menisin vaan himaan ja kattoisin varmaan jotain sarjaa sitten ne. Kaikki päivät. Tai ehkä mä siis luultavasti varmaan tekisin mun opinnot loppuun oikeasti. Mutta siis kyllä mä oon iloinen siitä, mihin me ollaan tultu. Ja mä tiedän, että mä oon esimerkiksi inspiroinut paljon ihmisiä mukaan toimintaa. Ja ne on sanonut siitä mulle suoraan. Ja mä oon kirjoitellut jotain ihan random juttuja Facebookiin, niin monet vanhat kaverit on pistänyt viestiä silleen, että ota mut mukaan. Tai silleen, että
niin.
Hoidetaan tämä homma silleen, nyt meidän pitää tehdä nämä asiat. Niin kyllä mä oon siitä tosi iloinen. Ja siihen liittyy se, että jos on inspiroitunut itse, niin se on mun mielestä ainoa tapa inspiroida muita ihmisiä. Näyttää se, että sus on se joku drive käynnissä.
Kyllä.
Toki niin kuin Elokapina on nyt saanut varsinkin viimeisten kuukausien aikana, tai syksyllä pääsi enemmän mediaa ja näin poispäin. Et onhan siis ihmiset on kiinnostuneita ja halukkaita tulee mukaan ja lähtee näihin prosesseihin messiin. Eli paljon hyvää.
Et miten sä näet vastarinnan kansalaisvaikuttamisen taktiikkana? Mä tarkoitan sitä, että sanotaan, että Elokapinalla on joku aktio. Että se herättää mielenkiintoa ja kiinnostusta jossakin ihmisissä. Ja sitten se herättää monissa ihmisissä mun ymmärryksen mukaan sellaisen reaktion, että nuo ihmiset ovat oikealla asialla, mutta ne tekevät sen väärällä tavalla. Ja sen takia tässä on jotakin mätää.
Toi on mielenkiintoinen, koska mä oon pohtinut paljon tuota lausetta ja mä oon myös puhunut siitä jonkin verran, kun mä oon pitänyt jotain presentaatioita. Että jos joku sanoo, että oikea asia, väärä tapa, niin se mun mielestä sanoo tavallaan, että oikea tapa. Koska jos se meidän asia on se, että kaikki on ihan vituillaan ja meidän on pakko tehdä jotain ja poliittinen järjestelmä ei toimi ja meidän pitää tehdä vastarintaa ja sitten me tehdään sitä, niin eikö se ole silloin oikea tapa? Okei, joku voi myös oikeasti ajatella vaan, että oikea asia on se ympäristökriisi ja näin poispäin. Mutta siis mä ajattelen, että vastarinta, kansalaistottelemattomuus, väkivallaton suora toiminta, eli tämä mitä me tehdään, niin sitä ei pidä käyttää mun mielestä mitenkään kevyesti. Että se on sellainen juttu, mitä tehdään silloin, kun ei ole vaan aikaa yrittää enää mitään muuta. Kun kaikki muut keinot on jo yritetty.
Kyllä.
Eli ja se on aina väistämätöntä, että jotkut ihmiset ei tykkää siitä. Kun sä vähän niin kuin heilutat venettä, niin kuin englanniksi sanotaan, rock the boat, niin se vaan ärsyttää joitain ihmisiä. Ja jos miettii, että vuonna 62 esimerkiksi Martin Luther King oli Yhdysvaltojen inhotuin ihminen tai vihatuin mies tai jotain, mä en muista sitä otsikkoa, mutta siis silleen, koska ihmiset ei vaan tykkää siitä, että asiat ei olekaan niin hyvin kuin ne on ajatellut.
Kyllä.
Mitä sä Anton ajattelet nuorista ja niiden niinku halusta liittyä tähän ja ehkä niinku, onko nuorten näkökyky tulevaisuuteen sellainen nykypäivänä, että on helpompi perustella, miksi tulla mukaan tähän asiaan?
Ehkä se, että mun mielestä tärkeä juttu on se, että mun havainto on se, että minkä takia nuoria ahdistaa tällä hetkellä, miksi on ilmastoahdistusta, niin yksi iso syy siihen on se, että on niin, että tämä maailma on niin ristiriitainen paikka. Mm. Eli ne lukee Hesaria, ne lukee Yleä ja siellä lukee näitä ihan hirveitä otsikoita siitä, että niin kuin maapallo tuhoutuu ja kaikki kuolee. Ja sitten samaan aikaan niille sanotaan, että okei, meidän pitää nyt hoitaa toi sun ahdistus pois. Sillä. Ja vanhemmat on silleen, että hei, ei mitään hätää. Ja koulussa sanotaan, että poliitikot hoitaa tämän jutun. Tämä on nyt kärjistämistä, mutta tiedätte, mitä mä tarkoitan.
Jep. Kyllä.
Kuuluuko sun mielestä tämän kaltaiseen vastarintatoimintaan se, että ajatellaan loppuun asti, että mikä se muutos on, mitä te, mitä vastarintaa harjoittavaa ajaa takaa. Että sanot, että Elokapina ajaa yhteiskunnallisia muutoksia, mutta kuuluuko siihen vastarintaan se, että ajatellaan loppuun asti se, että mikä se muutos oikeastaan on ja miten se toteutetaan, vai onko kyse jostakin toisenlaisesta prosessista?
No meidän tapauksessa se pitää miettiä tosi hyvin tiettyyn pisteeseen asti. Siinä mielessä voi miettiä loppuun asti, koska eihän me niinku, tavallaan mikä se loppu olisi, olisiko se niinku, että 1000 vuoden päähän vai mitä. Mutta meidän tapauksessa se, mitä me vaaditaan, on hiilineutraali Suomi noin 5 vuoden päästä, itse asiassa nopeamminkin nyt. Ja sen lisäksi kansalaisfoorumi, eli tällainen toisenlainen demokraattinen systeemi kuin meidän nykyinen eduskunta. Ja se kansalaisfoorumi koostetaan satunnaisotannalla valituista suomalaisista, jotka kuuntelee tutkijoita, keskustelee, istuu alas. Ne ei edusta mitään puolueita siellä, ne ei ole siellä duunissa, ne ei saa siitä rahaa, niillä ei ole puoluekuria tai tällaisia juttuja. Niin sitten ne käy vapaata puntarointia, deliberaatioa, ja ne ihmiset päättää, millä toimenpiteellä me päästään tästä eteenpäin tästä jutusta. Mutta se niin kuin mihin asti Elokapina toimii on se, että me saadaan toi prosessi käyntiin, että me saadaan Suomen yhteiskunta käymään sivistyneen ja aikuismaisen ja kypsän keskustelun siitä, että mitä helvettiä meidän pitää tehdä, koska jotain meidän pitää tehdä. Eli se on se meidän endgame tietyllä tavalla, tuohon me halutaan päästä.
Kyllä.
Ja se on tosi tärkeää, koska mä ajattelen niin, että ne ihmiset, jotka käy vastarintaan tai tekee kansalaistottelemattomuutta ja myös aiheuttaa yhteiskunnallista häiriöä, niin se olisi tavallaan epäreilu, että ne ihmiset saisi päättää myöskin kaiken siitä muutoksesta. Meidän viesti on se, että meidän pitää muuttua.
Kyllä.
Ja sitten se muutoksen pitää olla tietysti oikeudenmukainen, mutta me uskotaan, että se, että tavalliset ihmiset pääsee päättää siitä, niin se on niin kuin ainoa keino saavuttaa se.
Kyllä.
No tähän kohtaan on sitten kysyttävä, että nykyinen poliittinen järjestelmä tuottaa tänä keväänä vaalit. Mistä niissä kunnallisvaaleissa pitäisi puhua ja mitä sä ajattelet kunnallisvaaleista tällä hetkellä?
No siis on niin monia tärkeitä asioita, mistä pitäisi puhua. Et toki mä voisin sanoa, että ei pitäisi puhua mistään muusta kuin ilmasto- ja ympäristökriisistä. Mutta mä en sano niin, koska mä tiedän, että on muitakin asioita, mistä pitäisi puhua. Toki niin kuin tosta pitäisi puhua mun mielestä silleen 90%, mutta sitten on myös muita juttuja. Ja se, miksi mä sanon 90% on se, että mä ajattelin, että meidän pitää nyt käynnistää sellainen niin kuin joitain vuosia kestävä jakso, kun me ei oikeastaan keskitytä mihinkään muuhun kuin tähän kriisiin. Mutta siis mä ajattelin, että on hyvä, että on kuntatason politiikkaa, mutta mä en ole itse siitä. Mä en ole kauhean perehtynyt siihen, enkä mä ole ollut siis poliittisesti hirveän kiinnostunut ikinä aiemmin mun elämässä. Eli mä en ole silleen ollut missään puoluetoiminnassa mukana. Kyllä mä oon äänestänyt, mutta en mä oikein osaa sanoa. Siis toki varmaan on hyvä, että tehtäisiin jotain niin kuin kunnallista tasollakin myös jotain tälleen niin sanotusti ekologisia päätöksiä, mutta tietyllä tavalla niin kauan kuin se päätöksiä tuottava systeemi on sama, niin se, että muutetaan niitä yksittäisiä asioita, on vähän niin kuin yksittäisten asioiden muuttamista, jos te tiedätte, mitä mä tarkoitan.
Mitä se, että on mukana radikaalissa vastarinnassa, niin mitä se tarkoittaa itsetuntemukselle?
Toi on hyvä kysymys. No ainakin tuntuu siltä, että pystyy olemaan aika ok itsensäkään. Samaan aikaan, vaikka just tietää, että jotkut ihmiset saattaa internetissä kirjoitella aika niin kuin outoa juttu itsestä tai tällä näin. Mutta samaan aikaan on niin vahva se kokemus siitä, että tekee niin kuin ainakin silleen sinne päin oikeat asiaa. Mä en voi tietenkään tietää ikinä, että mä tietäisin niin kuin totuuden tästä maailmasta tai että se, mitä mä teen, on niin kuin kaikkein paras tapa. Mutta ainakin mä tiedän, että se on niin kuin paras tapa, mistä mä tiedän. Se on niin kuin, että kyllä se helpottaa itsensä olemista. Ei sillä, että mulla olisi ollut ikin kauhean vaikea olla itteni kanssa, koska mä oon niin etuoikeutettu niin monella tavalla. Ja mä oon tavallaan jotenkin oppinut tämän yhteiskunnan ja kulttuurin kautta jotenkin myös pitää itseäni niin kuin hyvänä tyyppinä. Ja se on mun mielestä myös ihan supertärkeä juttu, että ne ihmiset, joilla on se kokemus, niin mun mielestä niiden ihmisten pitäisi ensimmäisenä olla valmiit ylittää niitä rajoja ja asettaa itsensä sille alttiiksi, koska mä uskon, että niille ihmisille se on oikeasti kaikkein helpoin myös.
Tähän liittyen sä kuvasit, että elokapina on, tai mun tulkinta siitä, miten kuvasit elokapina on se, että se on radikaalia vastarintaa, jossa ajetaan perustavanlaatuista yhteiskunnan muutosta, joka pitää tehdä kiireellisesti. Eli on kyse aika ehdottomasta vaatimuksesta.
Joo.
Niin näet sä riskin, että siihen tämänkaltaiseen liikkeeseen ja vaatimukseen pääsee, että siitä sukeutuu jotenkin epädemokraattinen lopputulos?
No jos se prosessi menee meidän vaatimusten mukaan, niin sit ei. Sit se on mun mielestä enemmän demokraattinen kuin se, miten asiat menisi, jos meidän vaatimuksia ei hyväksytä.
Joo.
Ihan vaan siis sen takia, että en mä sano, että tämä nykyinen puoluejärjestelmä vaikka Suomessa olisi mitenkään täysin mätä, mutta kaikki tietää, että siinä on ongelmia paljon. Kansalaisfoorumit tai tällainen niin kuin puntaroiva deliberatiivinen demokratia on mun mielestä vaan demokraattisempi muoto demokratiasta. Mutta siis aina on riskejä ja myös se on mun mielestä myös tärkeä pointti, että asiat tulee joka tapauksessa muuttuu. Ja sille, se on vaan ajan kysymys. Ja se, mitä me elokapina yrittää tehdä ja mitä me ehdotetaan, on se, että tehdään se nyt, tehdään se jotenkin suunnitelmallisesti. Eikä niin, että sitten kun tapahtuu jotain ihan järkyttäviä asioita, niin joku fasisti johtaja nousee, koska siis me ollaan osa historiaa. Musta tuntuu, että myös nykypäivänä ihmisillä on tapana jotenkin ajatella silleen, että historia on joku asia, mikä tapahtui. Eikä ymmärretä sitä, että ne jutut niin kuin toistuu ajallisesti. Niin tämä on se, mitä me tavallaan ehdotetaan niin kuin filosofisesti, mutta mitä me vaaditaan käytännössä. Se, että hoidetaan tämä nyt, hoidetaan tämä väkivallattomasti, hoidetaan tämä demokraattisesti, eikä niin, että sit pitää alkaa niin kuin voimalla ja pelolla ja jotenkin jollain niin kuin epäterveellä auktoriteetilla johtaa sitä tilannetta sitten, kun talousjärjestelmät romahtaa tai tulee ruoka siis nälänhätää tai tällaisia kriisejä.
Kyllä, joo.
Ja mä haluan vielä myös sanoa sen ihan nopeasti siis, että kovin moni ei mun mielestä puhu elokapinassa niin kuin vastarinnasta. Mä oon itse alkanut ihan viime päivin vasta puhua silleen vastarinnasta. Että enemmänhän me puhutaan kansalaisista ottelemattomuudesta näin, mutta myös mun mielestä se on vaan hyvä termi ja ehkä joku alkaa käyttää sitä toivottavasti. Mutta myös radikaali on mun mielestä kiinnostava sana, koska sen juuri on...
Juuri.
Juuri. Just näin. Juuri näin. Eli radix. Latinan radix. Ja siinä on mun mielestä jotain kaunista. Joo. Se on niin kuin juurista asti tulevaa, juuriin menevää, radikaali.
Joo. No entäs joku sanoo, että me saadaan nämä muutokset nopeammin aikaan sillä, että poistetaan nykyinen edustuksellinen demokratia, mutta ei oteta myöskään kansalaisfoorumeita, vaan hoidetaan tämä suoraviimaisemmin diktatuurin kautta. niin miten sä näet tällaisen mahdollisuuden?
No se olisi tosi kauhea tilanne,
joo,
ehdottomasti, koska diktatuurilla on tapana niin kuin suosia tiettyä kansan osaa. Ja kansalaisfoorumissa on myös, siinä tavallaan pidetään myös sellaisilla parametreilla huoli siitä, että siellä on saman verran, tai siis että se on edustava.
Kyllä.
Eli siellä on kaikista eri tuloluokista ihmisiä, toisin kuin esimerkiksi eduskunnassa,
joo,
ja näin poispäin. Mut siis, no tota voi miettiä sillä kannan, niin, no siis mä en toivo, että sellaista tapahtuu. Ja mä en usko, että sellaista tapahtuu ihan lähiaikoina, mutta mä pidän sitä hyvin mahdollisena sellaisessa tilanteessa, jossa on niin kuin ihan selkeitä tällaisia avoimia kriisejä käynnissä. Niin silloinhan tollaisia juttuja,
kyllä,
yleensä tapahtuu. En mä sano, että niin tulisi välttämättä tapahtua, mutta se on se, miten on tapahtunut
kyllä
aiemmin.
Kyllä.
Tosi huono vaihtoehto. En missään nimessä tahdo sitä ja sen takia myös mä oon tekemässä sitä, mitä mä teen.
Kyllä. Koska tämä on tosi mielenkiintoinen. Kunnianhimoinen tavoite saada niin samaan aikaan todella nopeita muutoksia yhteiskunnassa, mutta samaan aikaan perustavanlaatuisesti muuttaa sitä
tekemisen tapaa
ja meidän päätöksentekojärjestelmää tavalla, joka on myöskin aika monimutkainen ja aika tietyllä tapaa myöskin tekninen. Me puhutaan satunnaisotannasta ja siitä, miten se käytännössä järjestetään ja kaikki tällaiset kysymykset. Että se on niin kuin tosi monitasoinen ja kunnianhimoinen tavoite.
Joo, ei se helppoa ole. Kukaan ei sanonutkaan, että se olisi. siinä on paljon tekemistä kyllä, jep. Mutta sitten myös sen lisäksi mä ajattelen, että tärkeää on nimenomaan se, että me ollaan realisteja. Että me tavallaan halutaan tehdä muutos sen takia, että jos me ei tehdä sitä, niin se lopputulos on vaan liian paha. Kukaan ei halua niin sitä lopputulosta. Mut myös mä ajattelen niin, että se, että me toimitaan nyt nopeasti ja koitetaan muuttaa sitä, mitä meidän yhteiskunnat toimii, ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki muuttuu jotenkin tosi kurjaksi. Ja siis silleen, mut mä ajattelen, että meidän pitää olla jotenkin niinku rehellisiä, että jotkut asiat saattaa myös muuttua köyhemmiksi ja kurjemmiksi. Mut sitten me voidaan saada myös monia positiivisia asioita meidän elämään. Ja tämän nyt näkee vaikka siitä, että no koronakriisi on tuonut paljon ikäviä juttuja, mut myös monet ihmiset koki, mä muistan keväällä tai kesällä, että joo, toki niinku aika paljon vähemmän on tullut käytettyä rahaa ja ostettua asioita, mutta ei silleen tunnu, että puuttuisi kauheasti mitään. Se, mikä ihmisiltä puuttuu, on tietty sosiaalinen kontakti, mut se on vaan se viruksen aiheuttama.
Kyllä.
Aiheuttama tilanne. Kyllä. Mutta siis mä haluan vielä sanoa siihen, just siihen, että kun meidän pitää olla valmiit muutokseen ja siihen, että siitä voi tulla monenlaisia seurauksia, niin mun mielestä myös se ajatus siitä, että vaikka materiaalisen elintason lasku olisi yhtä kuin hyvinvoinnin tai onnellisuuden lasku, niin on mun mielestä vaan niin kuin massiivinen kusetus sillä. Ja mä en sano, että se olisi joku niin kuin tällä, että ihmiset haluaa huijaa toisiaan, mutta siis sillä, että se on niin kuin ajattelutapa, joka on oleellinen meidän nykyisen talousjärjestelmän ylläpitämisen kannalta.
Kyllä.
Ja meidän niin kuin talous pyörii sillä ajatuksella, että tuotetaan koko ajan vaan enemmän kamaa, enemmän tavaraa ja enemmän, käytetään enemmän energiaa ja näin poispäin. Mä vaan halusin siis sanoa sen, että ei asiat välttämättä mene kurjemmaksi tai köyhemmäksi.
Kyllä.
Meidän pitää olla valmiita, että se on mahdollista, mutta siis myös siis yksi, koska on myös paljon teknologisia asioita, mitkä voi parantaa elämää ja maailmaa. Mä en sano, että teknologia tulisi pelastaa meitä yksinään, mutta myös se, että meidän pitää myös niin kuin päättää käyttää resurssit siihen ennemmin kuin vaikka öljyn poraamiseen. Eli siinä on niin kuin tosi monia tavallaan ihan optimistisia suuntauksia.
Joo.
No nyt on pakko kysyä, ehkä tässä jo vähän niin kuin loppupuolella, että mikä sit tuo toivoa, Anton, sulle?
No siis mulle ei ole toivoa. Ja mun mielestä toivo on niinku haitallinen. Se on yksi haitallisimmista ajatuksista. Anteeksi kaikille, koska tää on niinku ikävä asia sanoa. Ja sori, mutta mä ajattelen näin, että toivo on se, joka pitää meidät siinä
illuusiossa.
Niin, se pitää meidät siinä toimimattomuuden tilassa. Ja siitä voi ajatella sitä kautta, että et jos joku sanoo, että meillä pitää olla toivoa, niin mun kysymys on se, että toivoa mistä? Koska toivo on mun mielestä tavallaan vähän sama asia kuin toive. Eli vähän niin kuin haave siitä, että asiat menisi jollain tietyllä tavalla. Ja siihen niin kuin kahliudutaan kiinni ja siinä pitäydytään sen takia, että ei haluta kohtaa sitä todellisuutta. Että moni asia on jo menetetty. Moni asia on oikeasti jo tosi tosi huonosti ja satoituhansia ihmisiä kuolee jo nyt. Ja se nykyinen suunta on se, että luultavasti suurin osa ihmiskunnasta kuolee. Se on miljardeja ihmisiä, tulee niin kuin kuolee nälkää ja sotaa ja ihan järkyttäviä asioihin. Niin silleen siinä tilanteessa mun mielestä, jos joku sanoo, että meillä pitää olla toivoa, niin mun kysymys on se, että toivoa mistä. Ja samaan aikaan myös miettii sitä, että onko toivo saanut ihmisiä koskaan siihen tilaan, että ne antaa kaikkensa silleen, että asiat muuttuisi. Mun mielestä ei. Toki mä voin olla myös väärässä, mutta tämä on se mun ajatus. Että siinä vaiheessa, kun me luovutaan siitä meidän tarpeesta ja siitä illuusiosta, että toivo olisi joku asia, joka saa meidät toimia, niin joo, mun mielestä siitä pitää lähteä pois. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että on myös radikaalin toivon ajatus, on tällaisia jotkut niin kuin aktivistit puhuu jostain erilaisista toivojutuista. Mä en ole kauheasti niihin perehtynyt, koska, tai oon jonkin verran, mutta mä en ole niin kuin syttynyt niistä ollenkaan, koska mun mielestä ne on sellaista niin kuin, en mä tiedä. Se on vähän sellaista, että jotenkin, okei, en mä osaa sanoakaan.
sä puhuit siitä, että toivoa ei ole. Ja sä puhut luopumisesta, mutta mun tulkinnan mukaan sä puhut paljon myös asioiden uudelleen kuvittelemisesta, että millä kaikilla tavoilla asiat voi edetä ja millä kaikilla tavoilla me voidaan järjestää asiat. Niin miten sä teet sitä kuvittelua ja miten sä näet, että miten ihmiset ylipäänsä voi kuvitella asioita uudelleen?
Niin, no siis ehkä vielä tuosta toivosta voi sanoa sen, että mun mielestä toivo on siis myös asia, minkä voi tavallaan saada. Mutta jos sen saa ilman, että itse tekee jotain, niin silloin se on mun mielestä valheellista toivoa. Tässä tilanteessa ja tässä asiassa. Mm. Sitten on joitain asioita, silleen joku ihminen sairastuu johonkin sairauteen ja ei ole oikeastaan enää muuta kuin vaan toivoa parasta, niin totta kai toivo on silloin hyvä juttu. Mm. Eli mä en halua levittää mitään sellaista no hope ajattelua. Mutta se niin kuin kuvittelu, siis tulevaisuuden tai muutoksen kuvittelu, niin mun mielestä se lähtee siitä, että pitää, niin kuin, pitää luoda itselleen se tarve tavallaan ajatella, että asioiden pitää muuttua. Ja se tarve tulee sillä, että vaan ottaa selvää siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja ottaa selvää siitä, että mitä tarkoittaa takaisin kytkennät ilmastojärjestelmissä. Eli sitä, että me voidaan ajautua tilanteeseen, jossa meillä ei ole enää mitään kontrollia ilmaston kuumenemisesta. Mm. Tai mitä tarkoittaa kansanmurhat. Mm. Koska kansanmurhat on asioita, joita niin kuin ympäristökatastrofit tuottaa. Ja tämä on myös niin kuin, ja nämä on niin kuin todella, todella vaikeita ja ikäviä asioita. Ja silleen nytkin, kun sä kysyit, että miten me voidaan kuvitella, luoda visioita ja kaikkea, mä alan puhua kansanmurhista, niin ehkä tämä kertoo jotain siitä, miltä tavalla mä asennoidun tähän asiaan. Eli meidän pitää, se mitä meidän pitää kuvitella, on maailma, jossa niitä ei tapahtuisi. Mm. Koska tällä hetkellä me ollaan menossa kohti sitä tilannetta, että jengiltä loppuu ruoka, ihmiset alkaa ampua toisiaan, ihmisiä aletaan niin kuin etnisiä ryhmiä aletaan sulkea pois jostain tietystä resursseista, koska joku toinen etninen ryhmä haluaa sitä enemmän. Mm. Ja ihmislaji osaa olla ikävissä tilanteissa toisilleen todella, todella ikävä. Mm. Ja jos siitä haluaa tietää enemmän, niin kannattaa lukea sitä, mitä tapahtuu silloin, kun on sotia.
Kyllä. Mitäs meidän loppukysymykset? Onko vielä jotain, mitä halutaan heittää?
Minkälaisen perinnön haluat jättää jälkeen?
Toi on hyvä kysymys. Siis, joo, haluan tuohon aiempaan vielä sanoa siis sen, että mun on aina tosi vaikea oikeasti puhua noista kaikkein ikävimmistä jutuista. Ja se on myös yksi, niin kuin, mä vaan haluan sanoa sen ääneen. Että se ei ole, mä en tee sitä siksi, että mä haluaisin olla jotenkin kova tyyppi tai machoilla tai olla jotenkin aggressiivinen. Vaan mä sanon sen siksi, että mä ajattelen, että meidän vaan pitää niin kuin, Edward Bond käsikirjoittaja sanoi hyvin, että jos et voi kohdata Hiroshimaa teatterissa, päädyt itse keskelle Hiroshimaa. Mm. Eli meidän pitää ymmärtää ne kauheat asiat, jotta me niin kuin motivoidutaan välttämään niitä. Mutta perintö, millaisen perinnön mä haluan jättää itsestäni? En mä halua oikeastaan ajatella jotenkin henkilökohtaista perintöä. Mun mielestä se niin kuin veisi ehkä mun ajattelu ja toimintaa vähän väärään suuntaan, josta olisi mulle joku henkilökohtainen projekti. Et mä yritän ajatella tämän kollektiivisen kautta, sen yhteisesti järjestäytymisen kautta. Toi on tosi vaikea. Siis varmaan mä haluan jättää sellaisen perinnön itsestäni, että ihmiset tietää, että maailmassa niin kuin rakkaus voi voittaa pahuuden. Ja et siitä on eräviä esimerkkejä. Ja nyt tämä voi kuulostaa tosi niin kuin suuruudenhullulta tai jotain tällaista näin, mutta mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin myös osa historiaa, niin kuin mä oon sanonut aiemmin. Ja me ollaan osa jonkinlaisia perinteitä. Mm. Ehkä tämä liittyy perintöön siinä mielessä, että me ollaan osa perinteitä, me ollaan osa myöskin vakaumuksia ja sellaisia niin kuin syviä moraalisia ajattelurakenteita, mitä on syntynyt ihmiskunnan historiassa. Niin ehkä mä haluan vaan jotenkin yritän kytkeytyä siihen ja hakea voimaa sieltä, koska ihmiskunnan historiassa ja nykypäivänäkin on niin paljon niin kauniita ajattelijoita ja toimijoita.
Mahtavaa. Toi on hyvä.
Tämä kuulostaa jotenkin kauhean liian profetaaliselta tai jotain.
Välillä on ihan hyvä kuulostaa vähän.
Mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä. Niin. Ja myös tällainen profetiaalinen traditio on tosi, tosi merkittävä, kun me halutaan muuttaa yhteiskuntaa.
Niinpä.
Koska jos me ajatellaan, mitä vaikka raamatulliset profeetat teki, niin ne oli niitä tyyppejä, jotka sanoi, että toi kuningas toimii väärin ja meidän pitää päästä siitä eroon. yhteiskunta tai valtio piti niitä tietysti ihan sekopäinä ja ne haluttiin tappaa. Mm. Sen takia, että ne sanoi sen totuuden, mitä valtaa pitävät ei halua kuulla.
Niin.
Kyllä siis tietynlainen, jos profetiaalisuus tarkoittaa tavallaan sellaista armotonta havainnointia, armotonta todistamista.
Mm.
Ja ei todistamista silleen jostain uskosta, vaan asioiden tilasta.
Mm.
Niin sit se on mun mielestä hyvä juttu.
Mm.
Mahtavaa.
Tuntuu, että tämä on hyvä lopettaa.
Niin mustakin.
Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja niiden puolesta toimiminen tuo elämään merkityksellisyyttä ja auttaa meitä rakentamaan yhteyttä itseemme ja toisiimme. Mutta mikä sinulle on tärkeää?